Hemelse Vader, ons wil niks sonder U doen nie. So wees met ons terwyl ons oor hierdie goed gesels. In Jesus naam, amen. Ek het gedink, julle het so baie goed gehoor hierdie laaste maand. Die goed kom seker by julle ore uit. En ek gaan van die goed sê, maar ek gaan probeer om die wetenskap 'n bietjie duideliker te maak. Want as 'n mens iets verstaan, dan maak dit 'n groot verskil. Want jy weet, 50 miljoen mense wat sigarette rook, kan ons nie verkeerd wees nie, kan hulle. Die meerderheid is nie altyd reg nie. En as jy nou nog worstel teen die wetenskap, dan is dit nog erger. As die wetenskap dieselfde probleem het, en net nie wil insien dat daar 'n probleem is nie, dan raak dit al hoe erger. So, ek wil gesels oor die dinge wat ons nou nog nie duidelik aangeraak het nie, en meer oor die hoekoms as net die wette. Toe ek begin het met hierdie goed, ek wil altyd weet hoekom. Iets moet vir my logies wees. Hoekom? Hoekom is dit so? En toe hulle vir ons gesê het, my vrou is so siek omdat sy melkallergie het, sê ek, die dokter is van sy sinne beroof, hoe kan een mens siek raak van melk, kan mis nie waar wees nie. En ek het geweier om dit te aanvaar. En later het ek agtergekom, ek het ophou weier en begin ondersoek instel. En dit was toe ons navorsingsgebied. En dit was 'n wonderlike tyd. Dit is ongelooflik, maar die mense is nie altyd baie bly daaroor gewees nie. So kom ons gesels 'n bietjie oor die waaroms. Die titel van hierdie in Engels is Fearfully and Wonderfully Made. Ons is wonderbaarlik geskape. Die skepping is fenomenaal. En ek kan nie glo dat ek evolutionis was eens op 'n keer nie. Kan 'n mens so brein dood wees? Psalm 139 vers 14, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Dis seker 'n teks wat vandag so geminag word dat dit net ongelooflik is. Job 10 vers 11 sê, Thou hast clothed me with skin and flesh and hast fenced me with bones and sinews. Die Afrikaans sê, jy het my geweef. Dis 'n mooi term. Jy kry dit daar. Die taal is so ryk, jy kan so baie daarin lees en verskillende nuances kry van die teks. Jy het my geweef, wonderbaarlik geweef. In die baarmoeder is ek geweef. Nou, ek gaan net vir julle 'n bietjie uit die wetenskap uit lees, nie dat julle dit moet leer nie, maar net om vir julle te wys, dat hierdie goed is nie eenvoudig nie, dit kan nie so eenvoudig wees soos wat die mense wil sê nie. Hier is 'n wetenskaplike artikel oor chondroitin sulfaat. Chondroitin sulfaat is die kern van die bindweefsel wat ons aan mekaar weef, wat ons vashou. As ons nie bindweefsel gehad het, nie, die naam is eintlik 'n goeie naam, nie, bindweefsel, dan was ons 'n klomp losse organe. Maar ons is nie, ek kan regop staan en ek kan goed optel en ek kan goed trek en ek kan allerhande dinge doen en dit vat nogal 'n krag om my arm van my lyf af te trek. Want daai bindweefsel, daai seenings, hou vas. Hulle knoop het aan my gaaf vas, is beter as enige garing. Wat is hierdie goed? Chondroitin sulfaat. Jy lees het maar so 'n stikkie in Engels en dan vergeet ons daarvan, dan maak ons dit eenvoudig. Chondroitin sulfate and dermatan sulfate are synthesized as galactosaminoglycan polymers containing N-acetylgalactosamine alternating with glucuronic acid. The sugar residues are sulfated to varying degrees and positions depending on the tissue source and the varying conditions of formation. epimerization of any of the glucuronic acid residues to iduronic acid or the polymer level constitutes the formation of dermatan sulfate, and so gaan het aan. Dis wetenskap. Wetenskap is a pain in the neck. Nou moet jy nou nog al die goed leer en weet waar oor gaan dit en sulke goed. So, al wat ek vir julle wil wys, is dat bindweefsel is 'n baie ingewikkelde ding. En hoe hy gevorm word in 'n embryo is net ongelooflik. En bindweefsel is 'n mucoid. Is mucus. Laat in die Afrikaanse naam noem nie. Julle weet mos wat, weet julle wat 'n lamprey is? 'n Lamprey, en ek kan het so noem, want dit is die Afrikaanse terminologie. 'N lamprey in Afrikaans is 'n snotvis. Dis bindweefsel. Dis soos 'n lamprey se Afrikaanse naam. Dit is 'n mucoid, en waaruit bestaan mucus? Dit is glukose samenstellings. Dit is polygluconate. Daar is glukose verbindings en koolhidraat verbindings. En die hoofsuiker daarin is laktose. Laktose. En die laktose word dan verbind met 'n proteïen. En dan nou word dit 'n suiker-proteïen kombinasie. En hoe meer jy van die proteïen kombinasie in die suikers inbou, hoe sterker word dit, en dan word dit bindweefsel. So, galaktose, die suiker wat ons daarin kry, word daarin gebou, laktose, en die aminosure. En die aminosure wat daarin ingebou word, is swaalbevattende aminosure. So, chondroitin sulfaat vorm die kern van kraakbeen. Nou, as 'n babakie gebore word, as 'n babakie ontwikkel, wat is die struktuur wat daar binne in die babakie ontwikkel in die baarmoeder? Wat gee hom sy vorm? Wat weef hom aan mekaar? Wat hou hom aan mekaar? Kraakbeen. Kraakbeen. En dis 'n suikerkombinasie met 'n proteïenkombinasie. En die proteïen is veral 'n sulfaatryke proteïen. Kry net dit in julle kop. En dan kan ons aangaan. Hou ons nou nie te verre te lees oor al hierdie chondroitin sulfaat en al daai goed. Ek wil net weet dat julle weet dit bestaan uit suikers en dit bestaan uit proteïene en dis 'n mengsel en afhangende van die samenstelling kry jy of 'n sagte bindweefsel soos wat jou velle aan jou lyf vashou, of jy kry 'n harde bindweefsel, en as hy later met kalsium betrek word, dan kry jy been. Dis bindweefsel. Julle bloed is bindweefsel. Die plasma is bindweefsel. Julle bloed, as jy dit giet, dit bly aan mekaar vas, want die bindweefsel hou dit vas. So, dis ook 'n bindweefsel. So, ons kry allerhande bindweefsels. So, hier is nou 'n typiese struktuur na arm, en daar het jy die veselagtige bindweefsel wat die senings vorm, en dan het jy die bindweefsel wat die velle vashou en wat die weefsels aan mekaar vashou, en dan het jy die plasma en die bloed, dit is 'n bindweefsel, en dan kan die bindweefsel kraakbeen vorm, en dis hoofsaaklik chondroitin fosfaat en sulke goed en sulfaat en dis meer. En dan het jy nog bindweefsel wat vetselle aan mekaar. Oral is daar bindweefsel. So jy's aan mekaar vasgewerk. Soos met 'n naald en garing. High methionine foods. Methionine het ons laas keer oor gesels, is die aminosuur wat swaal bevat. Maar hy is nie die enigste een wat swaal bevat. Ons gaan net nou daarna kyk. Hy is 'n essensiële aminosuur. En hy is baie belangrik in die vorming van kraakbeen. Jy het hom nodig vir kraakbeenontwikkeling. En hy kan natuurlik help met hare en naals en al hierdie goed wat ontwikkel. Hy is absoluut noodsaaklik. En as jy tekort aan metionine het, dan metionine gaan jy inflammasie kry, gaan lewesteurnisse kry, jy kan bloedarmoede kry, want bloed is 'n bindweefsel. Ensovoorts. En as jy 'n dieet het wat laag is in metionine, kan jy jou lewensduur verleng. Dis 'n kontras. Jy kan kanker kry as jy te hoë metionine het. Hoë metionine kry jy in neute, in vleis, in allerhande vleisprodukte, veral in skulpvisse, natuurlik in suiwelprodukte, in boontjies en die grootste gros daarvan gaan jy kry in suiwelprodukte. So, wat het julle nou gehoor? Absoluut noodsaaklik. Maar as jy te veel het, absoluut gevaarlik. So jy wil 'n lekker balans hê. So nou, kom ons vergelyk moedersmelk met koeimelk. Wat is die voordele aan moedersmelk? Jou moeder se melk gee vir jou antiliggame. Die eerste melk, die colostrum, bevat antiliggaampies. En jou heel eerste immuunstelsel wat jy eintlik kry, kry jy van jou ma af. So, jy soek hierdie goed. Dan, wit bloedselle word oorgedra na die baba toe. En dit help met die eerste immuunreaksies. En dan, melk bevat lactoferrin, wat E. coli bakterie onderdruk, sodat jy nie E. coli, soos wat ons baie het, in die vroeë stadiums het nie. En dan, borsmelk is steriel, nie soos koeimelk nie, want het kom direk uit die bron uit. Kalsium uit melk, ons oomers altyd melk is so ryk aan kalsium. Net 25% van die kalsium in koeimelk kan deur die liggaam geabsorbeer word. Ons het dit oor en oor bewys in ons eksperimente. Die kalsium gaan dwars deur. Jy kan maar meet. Die opname is baie, baie swak, want jy het sekere omstandighede nodig om kalsium op te neem in melk, gee dit nie vir jou nie. Behalwe as jy sekere hulpmiddels het, wat net 'n baba het, ons sal daarby kom. Menslike melk bevat minder kalsium as koeimelk, maar dit word baie beter geabsorbeer. So jy kry baie meer kalsium uit moedersmelk as wat jy kry uit koeimelk. Want die koeimelk se kalsium gaan dwars deur van die ander omstandighede. Dit wat met suur in die liggaam en opname van kalsium te maak het, die keer dit. En dan koolsoete, turnips en kale en sesam, saad en so voort. Gee vir jou beter kalsium. Enigiets wat donkergroen is, enigiets gaan jou meer kalsium gee as wat jy ooit uit melk kan kry. Dan 'n paar ander dinge wat koeimelk ook het. Dit word nie maklik verteer nie, ons gaan daarby kom. Dit bevat feitlik geen vitamine C nie en bevat feitlik geen vitamine D nie. En dan het hy nog 'n ander probleem. Hy is ryk aan cholesterol, nou dis nog nie so erg nie, want jy moet cholesterol kry en moedersmelk het ook cholesterol, maar omdat jy die koeimelk en jy dit dan vervoer en dan in bottels sit en dan dit doen en dan dat doen, oksideer jy die vette en jy oksideer die cholesterol. En geoksideerde cholesterol is die gevaarlikste cholesterol wat jy kan inneem. So koeimelk gaan vir jou geoksideerde cholesterol gee. So, ons word vertel, dit is baie goed vir jou. Jy het dit nodig. Hier is 'n paar wetenskapsjoernale, die wêreld weet dit al lank al. Of all mammals, human milk has the lowest protein content and the lowest ratio of casein to whey. Casein is die proteïen in melk en dan die, wat noem mens whey in Afrikaans? mens noem dit wy, né? Die wy, dit wat as jy die proteïen geskei het, die vloeistof wat daar oorbly, dit bevat ook proteïen. Maar is 'n ander soort proteïen. En al twee van daai soorte proteïen, casein en die wy, bevat groot hoeveelhede swavel bevattende aminosure. Ons het laas hierdie tabelletjie op die skerm gehad waar ons gewys het dat die menslike melk het die laagste konsentrasie proteïen van alle melke en dat die groeitempo die laagste is van alle diere. So die mens verdubbel sy gewig in 120 dae en 'n perd het twee keer soveel en dan vat dit net die helfte van die tyd en 'n kooi 3.3 en ons het gesels laas oor rotmelk wat 11.8 het en dit vat net 4.5 dae om die gewig te verdubbel. Want hierdie organismes moet baie vinnig groei. Ons neem hulle precocious. As hulle gebore word, hulle moet baie vinnig op hulle voete staan. Babies who are fed whole cow's milk during the second 6 months of life may experience a 30% increase in intestinal blood loss and a significant loss of iron in their stools. Okay, dis van die journal Pediatrics. Hoekom sal 'n babakie bloei as hy melk kry? Want die omstandighede om die kooi melk te verteer is so drasties dat daai klein darm wat nog nie sterk genoeg is en ontwikkel is soos hy moet wees in 'n volwassene nie, kan dit nie hanteer nie, so hy bloei. Dis die Physicians Committee for Responsible Medicine in Washington en dis in JAMA, dis die baie goeie journaal, gepubliseer. Dairy products contribute cholesterol and fat to one's diet, dat weet ons. Comparing cardiovascular status of ovo-lacto-vegetarians and vegans has proven that while both are healthier than meat eaters, vegans have better cardiovascular status than vegetarians who consume dairy products. Okay. Eister tekort, iron deficiency is more likely on a dairy-rich diet. Clinical studies have shown that infants consuming cow's milk lose small amounts of blood from their digestive tract. Diabetes. Dis interessant, Ian. Insulin-dependent diabetes type 1 or childhood onset is linked to dairy products. Hulle weet het al lang. Dis interessant. Hulle het hierdie studies gedoen in Japan. Want Japan gebruik omtrent nie suiwel nie. Hulle is mos soja mense. En hulle is laktose intolerant. En daar is nie so 'n ding soos diabetes tipe 1 in Japan nie. Het was nie bekend nie. En toe later het diabetes tipe 1 in Japan sy kop uitgesteek. So dit was 'n lekker plek om te kyk, wat gaan nou hier aan? Hoekom kom dan nou diabetes tipe 1 in Japan? Want dan is dit toch nie melk nie. En toe gaan kyk hulle, en al die vrouens wat kindertjies gehad het met diabetes tipe 1, was een of ander tyd in die VSA. Hulle daar gewoon, en teruggegaan Japan toe. En toe het hulle gekyk, maar wat gaan nie aan? Want die vrouens het melk gedrink, maar hulle het nie melk in Japan gedrink nie. Nou is dit nou moontlik, dat die kindertjies diabetes tipe 1 kry, toe ontleed hulle die moedersmelk van die Japaneese vrouens wat kindertjies gehad het, wat diabetes tipe 1 gehad het. En wat kry hulle in die moedersmelk? Kooi casein. Nou, hoe kom die kooi casein in die moedersmelk? Wel, die casein word so swak verteer, en dan word hy getranslokeer deur pinositose, die selle neem dit in stukkies op, en dit beland in die bloedstroom. En daar sirkuleer dit in die bloedstroom, en die liggaam maak antiliggaam bestaat teen. Maar hulle skei dit nie uit nie. So 'n jaar na die tyd loop daai stukkies proteïen met stukkies koeikasie nog in die bloedroom, En dan word dit uitgeskei deur die mukusklere en die melkklere is natuurlik 'n wonderlike bron en daar drink die baba onwetend koeimelk uit die ma se melk. Nou hoekom gee dit? Wat is die teorie? Hoekom het nou diabetes tipe 1 gee? Want die samenstelling van die stukkies proteïen is baie soortgelyk aan die oppervlakte erkenningsproteïene op die verskillende selle wat die selle aan mekaar vaskleef. So, as jy die vreemde proteïen in jou lyf inkom, dan maak jou liggaam nou 'n antiliggaam teen daai proteïen. Maar as 'n stukkie daarvan dieselfde samenstelling het as die oppervlakte proteïene wat jou pankreas eilands van langerhand selle aan mekaar vaskleef, dan maak jy ook 'n antiliggaam teen jou eie selle. Daar vernietig jy jou eie eilandjies van langerhands en daar het jy diabetes tipe 1. Interessant. So dis 'n auto-immuun siekte. Jy maak 'n antiliggaam en per toeval is die antiliggaam ook gemik teen jou eie organe. So dis die rede hoekom hulle dit gehad. Ek het nou nie al die publikasies daar neergesit nie. Ek noem maar net daai ene. Ovarian cancer. Harvard study found that when dairy product consumption exceeds the enzyme's capacity to break down galactose, there's a buildup of galactose in the blood which may affect women's ovaries. Dis in Lancet gepubliseer. Dis ook 'n baie goeie Britse mediese joernaal. Osteoporose, daaroor het ons al gesels. Koliek, is nog een van die dinge wat kom. En dan hierdie een is baie interessant. New evidence published Friday adds weight to a controversial theory that feeding cow's milk to babies may cause them to develop diabetes in later life. The Lancet Medical Journal said. Jou risiko vir juvenile diabetes klim met 1.5. Diabetes does not occur in diabetes-prone rodents reared on a diet free of cow's milk for the first 2 or 3 months of life, indicating that cow's milk protein can trigger the disease. En dan nog 'n studie wat gedoen is in Rome en in Londen oor insulinafhanklike diabetes. Found that 51% of them had immune cells that grew and replicated when exposed to a protein called beta-casein found in cow's milk. Only 2.7% of healthy people in a control group had immune cells that reacted to cow's milk. Teenoor 51%, teenoor 2.7% in die algemene bevolking. So, die probleemkind is casein. Cataracts is gekoppel aan galactose, so suiker, wat jy kry in melk. Food allergies, one of the most common food allergies. Toxins, ach, die lys is net ongelooflik in hierdie joernale. Hier is 'n interessante artikel. Good for nature, good for you. Casein, the disturbing connection between this dairy protein and your health. Nou die rykste bron daarvan gaan jy natuurlik kry in kaas. Dan kan niks erger wees volgens die wetenskap as kaas nie. Is kaas maklik om op te gee? Gee mense maklik kaas op? Het jy al ooit gedink? Hoekom gee hulle nie maklik kaas op nie? Wat is dit aan kaas dat hulle nie wil opgee nie? Wat is daai woord wat jy gebruik het? Verslawend. Kom ons kyk wat sê hulle. Dr. T. Colin Campbell, the author of the China study, is een van die grootste studies, dis 'n fantastiese studie, so tel op, says through his studies he has found casein to be the most relevant cancer promoter ever discovered. Because casein digests so slowly, natural morphine-like substances in casein, known as casomorphins, act like opiates in the body as they enter the bloodstream. Just minutes after you eat a dairy-based food, the casein protein begins to break down. This releases the drug-like casomorphines, which attach to opiate receptors in the brain and cause severe addictions to dairy products. Hence the reason they keep people coming back for more. Casomorphines trigger such an addictive response that they've been compared to heroin in terms of their strength to cause food addictions and mood disorders. Okay, dis nou nie 'n pampoen wat hier skryf nie. Dis 'n baie vooraanstaande wetenskaplike wat hier skryf. Nou, wat is dit rondom kassien? As kassien so noodsaaklik is vir die ontwikkeling in jou baarmoeder en die tyd daarna, hoekom is kassien so gevaarlik as jy klaar gespeen is? Dis 'n goeie vraag, né? En as ons dit eers verstaan, dan kan ons beter begryp hoekom ons sekere dinge moet doen. So, een van die groot probleme in melk is die proteïen. Wat is die proteïen se naam? Kasein. En die ander proteïene kry ons in wei, weiproteïene. En al twee is gevaarlik. Ons gaan net nou daarna hulle terugkom. Nog 'n probleem. Laktose is die suiker in melk. En laktose is 'n baie besondere suiker. En as jy nou eers gespeen is, dan kry jy volgens die etniese groepe wat 'n mens noem laktose intoleransie. Swart mense oor die algemeen is 95 tot 100% laktose intolerant. Dis hoekom hulle baie beter daaraan toe is om gefermenteerde melk te gebruik as gewone melk. Want dan is die laktose gefermenteer en die bakterieë het dit verander in glikose en galaktose. En dit is nie so erg vir hulle nie. Maar hulle kry nog steeds die galaktose en ons gaan net nou daaroor gesels. Dan Indians 90 to 100% lactose intolerant, Aziate. Die syfer is hoog. Ek kyk die blankes. Die Europese blankes net 5 tot 10% laktose intolerant. Hulle het epigeneties gewoond geraak aan suiwel omdat dit is wat hulle kry. Dit is wat hulle eet. Maar dit sê nie dis goed vir hulle nie. Soos ons sien, gister het ons gesien al daai kroniese siektes wat in die Europese lande as gevolg daarvan is. So, dis nie goed vir jou nie, maar vir die meeste mense, ten minste is daar afskrikmiddel. As jy melk gedrink het, kry jy diarree. Dis 'n probleem. Goed, kom ons kyk na laktose. Laktose bestaan uit twee suikers, galaktose en glikose. Wat 'n deel van ons liggaam gebruik glikose, die meeste, die brein. So, glikose, fantasties, ek so kom. Galaktose. Wat is die deel van my liggaam gebruik galaktose? As 'n volwassene. Omtrent niks. So 'n bietjie bindweefsel hier en daar wat herstel word. Maar alles andersins, niks. Niks. Ek kan galaktose skaars afbreek. Ek sal nou sê hoe dit werk. So, as ek laktose inneem, dan het ek 'n ensiem met die naam laktose, laktase, wat dit afbreek na glikose en galaktose. Galaktose is daar ensiem met die naam beta-galaktosidase, wat die galaktose verander in glikose. Is julle met my? Nou, hierdie ensiem, laktase, gaan jy net produseer totdat jy omtrent 4, maksimum 5 jaar oud is. Behalwe as jy Europeër is, dan is jy epigeneties geaktiveer dat daai geen leesbaar bly. So 'n wit Europeër is geneties epigeneties ingestel dat hy selfs in volwassenheid nog steeds laktase produseer, maar minder as toe hy 'n kind was. Beta-galaktosidase, die ensiem wat galaktose omsit in glukose, gaan jy hê totdat jy 4 maksimum 5 jaar oud is. Dan skakel daai geen af. Hy word om die histone gewikkel en hy's weg wat jou betref. Of jy nou wit of swart is. Jy gaan hom nie meer produseer nie. OK? So, wat sê dit vir jou? Laktose is 'n kos vir wie? Vir babas? Is dit 'n kos? En in die fetus kan dit dalk noodsaaklik wees. Waar word galaktose ingebou? In bindweefsel. In bindweefsel. So in daai ontwikkelingsstadium, wanneer daai beentjies begin ontwikkel en wanneer jy aan mekaar geweef word, het jy dit nodig. Daarna het jy dit nie meer nodig. Adults who consume large quantities of milk or who have a high lactase activity suffer repeated small galactose challenges, accumulation of galactical in the lens and a greater likelihood of developing senile cataracts. Jy sit met 'n suiker en jy weet nie wat met hom te maak nie. Jy kan hom nie afbreek nie, jy kan hom nie verander nie. Hier sit jy met die ding. So jy stoor hom. Jy stoor hom in die vel, jy stoor hom in die weefsel, jy sit hom in die ovarium, jy sit hom in die lens, jy sit hom enige plek. En derhalwe veroorsaak hy kanker, ovariale kanker, veral as hy in die ovarium gaan sit. En hy veroorsaak probleme. Jy wil die galaktose hê nie. Daniel W. Kramer, Harvard Medical School, 5 years ago, Kramer linked galactose consumption with increased risk of ovarian cancer. To look for hints that this sugar might also affect fecundity, dit is vrugbaarheid. His team compared published data from 36 countries on rates of fertility per capita, milk consumption and hypolactasia. Goed. The adult inability to digest lactose. In the February 1 American Journal of Epidemiology, they now report a correlation between high rates of milk consumption and waning fertility beginning in women just 20 to 24 years old. The strength of that association and the rate of fertility decline grew with each successively older age group studied. In Thailand, for instance, where 98% of adults are hypolactasic, hulle kan nie laktose tolereer nie, average fertility in women 35 to 39 is only 26% lower than peak rates at age 25 to 29. By contrast, in Australia and the United Kingdom, where hypolactasia affects only about 5% of the adults, so die blankes kan melk tolereer, average fertility by 35 to 39 is fully 82% below peak rates. Het melk 'n effek op jou voortplantingskapasiteit, ja of nee? Absoluut, wat is die probleem? Galaktose. Jy weet nie wat om met hom te maak nie. Nou hier is die advertensies. Selfs die cartoons drink melk. Swart mense drink melk. Wit mense drink melk. Hier is die billboards. Great for growing chicks. Drink melk. Dis die advertensieveldtog. Jy veg daarteen en jy kan nie wen nie. So nou hier is twee kindertjies. Die een is swart en die ander een is wit. En hulle het nou net die melk omgegooi. Dis erg vir al twee, maar vir wat die een van die twee is die ergste? Vir die swartekie. Hy is laktose intolerant. So gee vir hom melk. Hy kan nie die laktose verteer nie. Dit gaan deur na die spysvertering, deur die spysverteringskanaal, beland in die kolon, daar gaan die bakterieë mal, en as gevolg van daai osmotiese potensiaal, trek het 'n klomp water in die kolon in, en die arme kind diarree homself mors dood. En die ander ene is nie laktose intolerant nie. Sit met daai kasein wat nie verteer kan word nie, daai proteïen en daai min vesel wat deurgaan en dit het nie 'n osmotiese potensiaal nie want dit is 'n proteïen. So die water word onttrek uit die darm uit. Hy word so hardlywig soos môre heel dag en al twee dieselfde probleem. Dit melk gedrink. Die een is net laktose intolerant en die ander een nie. Goed, osteoporose, ons het al daaroor gesels, so ek gaan nie baie daaroor sê nie. Dis die proteïen wat dit veroorsaak, te veel proteïen. Maar hier's 'n paar ander. Leukemia. Bovine leukemia virus antibodies were present in 59% of newborn calves tested. Skies. Human T-cell leukemia virus can be transmitted from humans to animals. Such results suggest that a milk-borne infection being transferred from a mother to a baby is very plausible. Whether it can pass from a cow to a human is being studied. Dit was in 85. Daarna het laagte gekom. Oeps. Hier's 'n krisis. Iowa, a dairy state, has higher rates than national average for human leukemias. Pennsylvania veterinarians have been able to grow bovine leukemia virus in human cells in the laboratory. In 1980, studies showed an increase in human leukemia in areas with high levels of bovine leukemia. So daar's 'n virus in die koeimelk en die virus kan waarskynlik menslike leukemia uitlok. Nou, hallo. Hulle sal ons die diere toets vir bovine leukemia virus om dit te verhoed. Maar hier is die probleem. As die koei hierdie virus besit, bovine leukemia virus, produseer sy massiewe hoeveelhede meer melk. Nou 'n boer, wat 'n koei gaan hy hou? Die een wat meer melk produseer. So, hulle het vasgestel in Europa dat amper 80% van die kuddes is besmet met bovine leukemia virus. En leukemia neem toe in die wêreld. Dat het op, maar niemand wil die assosiasie maak nie. Cows infected with bovine leukemia virus had significantly greater milk production. As die wetenskaplike joernaal, ek sê dit nie uit my duim uit nie, is die Proceedings of the National Academy of Science. Than their non-bovine leukemia-infected herdmates, which could mean that more BLV-tainted milk is being produced than previously estimated. Natuurlik is dit so. This data confirmed the presence of BLV in milk and identified the potential for lactogenic milk transmission of the viruses. This is Journal of Veterinary Research. Now, here's another problem. Multiple sclerosis. Geen effect nie. Niks. The present data indicate that multiple sclerosis patients exhibit an antibody activity against bovine leukemia virus. Dis erg. Okay, so jy het klaar die antiligamme. Many amyotrophic lateral sclerosis, Lou Gehrig disease patients reported consuming large quantities of milk. Goed. So multiple sclerose is gekoppel aan melk. Nou, sclerose, wat is dit? Dis die weefselbasis rondom die senuwee. So wat se tipe weefsel is dit? Ons is weer terug by bindweefsel. OK. En nou die punt maak. Many diseases such as tuberculosis, brucellosis, diphtheria, scarlet fever, Q fever, gastroenteritis are transmissible by milk. Milk is an excellent vehicle of infection because its fat content protects pathogens from gastric acid, and being fluid, it has relatively short gastric transit time. Hier was 'n artikel in die koerant. Prof's crusade against milk has them frothing. Don't let your kids drink it, says zoologist. Hulle was lekker sarkasties met my. Dit was nou ek. Toe vlieg hy melkraad af. En hulle vlieg na my universiteit toe. en sê vir my, vir jou en jou universiteit gaan ons dagvaar. Maak jouself reg. En ek het vir hulle gesê, nie is reg, ek kan maar dagvaar, maar wil julle nie eers 'n bietjie kom sit en luister na 'n lesing wat ek vir hulle wil gee nie. Hulle gaan sit toe in die saal. Ek geef hulle toe 'n lesing van die navorsing wat ons doen. En op daai stadium was my PhD student uitruil met Harvard Universiteit. En Harvard Universiteit het 'n plakkaat gemaak. Milk, have we deceived the nation? Hulle het in daai navorsing ingegaan. Dit het groot geword, daai navorsing. Ek gee daai lesing, ek noem al hierdie goed, en ek sê vir hulle hoekom en so voort. Hulle sê vir my, maar kan jy nie asseblief net stil word terwille van die bedryf nie? Dan sê ek, ja kan, maar my vraag is, wat van die siek mense het hulle nie die reg om te weet dat daar iets is wat hulle kan doen nie? Hulle is toe daar weg. En toe kom een van hulle terug. En hy sit in my kantoor en hy sit oorkant my. Hy sê, wil jy vir my sê, dat my kind, wat gereeld in die hospitaal is, en omtrent van al hierdie goed lei wat jy nou gesê het, dat ek besig is om dit aan my kind te doen, is dit wat jy vir my sê? Hy sê, ek is 'n groot melkpoel, dis wat van my kind leef. En ek sê, wel, jy moet maar die sommetjie self maak, maar my antwoord sou wees, ja. Daai groot man was in trane uit daar voor my. En hy sê, wat kan ek doen? Ek sê, sny dit uit. Los dit weg. Jou kind het waarskynlik nou al die auto-immuun siektes, maar jy kan dit in recess sit, jy kan dit stil maak. Gaan doen dit net. Hy is toe daar weg. Ek het nooit weer van hulle gehoor nie en van die hofsaak het daar ook niks gekom nie. So, ek is nie die enigste een wat toe later daar by oor begin skryf het nie. Move Over Milk is 'n baie goeie boek, The Other Side of Dairy, Milk the Deadly Poison, hy is bietjie rof, en so gaan het aan. En dan, in die vroeë jare was het so, High Infant Death Rates from Cow's Milk. Cow's Milk, 84.7, dis death rate at 9 months per 1,000 infants, dis nogal hoog. Dis hoog. Dis amper 1 in 10. En mensmelk net 1.5. Okay, die situasie het 'n bietjie verander, so kom ons kyk na die mediese tekstboek Pediatrics. Improved medical treatment have changed this picture and currently the death rates are similar for breast and cow's milk formula fed infants, except in lower socio-economic groups and unsanitary conditions. Maar dan hierdie ene. Dis die Journal Pediatrics. Even in our era of antibiotics in the USA, infant-fed formula or cow's milk are 80% more likely to develop diarrhea and 70% more likely to develop ear infections when compared to breastfed infants. Oorinfeksie, bronchitis, longsiektes, het allemaal te doen met mucoïde siektes. Daar is baie mucus verbonde daaraan. En dit het te doen met bindweefsel. So hier is die siektes wat met melk geassosieer word. Kroniese moegheidssyndroom, hoofpyne, migraines byvoorbeeld, skeletpyne, spierpyne, hiperaktiviteit, bednatting, allergie, asma. Asma word hoofsaaklik met melk gekoppel. Vroeë arteriosklerose van geoksideerde cholesterol, diabetes tipe 1, pysies, rheumatoid artritis, dan die senuweesiektes, multiple sklerose en ICA. Dit is 'n fascinerende een, ICA. Deur net die melk uit te skakel, styg jou ICA aansienlik. Hoe is dit moontlik? Het dit iets met breinontwikkeling te doen? Human breast milk, naturally low in phosphate. So die laagste fosfaat, hier soos van die formules, daar is heel melk en daar is 2% laag vet melk, sien hy het baie fosfaat. So die verhouding is anders. So laas gekyk na prostaatkanker, ovariale kanker, rektale kanker, borskanker, allemaal direct gekoppel aan melk. So hier bijvoorbeeld kyk jy na melk en kanker en jy kan sien al die suiwellande is bo aan die grafiek. Wat kry jy nog met jou melk? Bietjie van gister se middagete van die koei, fekalie met ander woorde, bakterieë, virusse, prions, antibiotika, hormone, pestisides en so voorts. En dan het jy natuurlik die verborge kasie. Kom ons gesels 'n bietjie oor kaas. Hier is hoe kaas vervaardig word. Jy het melk en dan sit jy 'n kultuur daarby, bakterieën. En dan stol hy en jy kry die wei. So die stollingsproduk en die wei. En dan noem jy dit maaskaas, sagte kaas. En dan uiteindelik word hy 'n harde kaas, 'n mature cheese. En dan gebeur daar niks nie. Gewoonlik wat hulle dan doen is hulle doop hom in was en dan het hulle die ronde kaas en hoe lank hou hulle? Jare, jare, jy kan huis daarmee bou. Hy sal lang staan, geen probleem nie. So wat het gebeur? Wat die eerste ding wat gebeur, jy sit 'n kultuur by. Die kultuur laat hom stol. Ok? Hy laat het suur word en hy stol. Dis 'n gistingsproses. So melksuur word geproduseer deur die fermentasie van die laktose en dan stol hy. En dan verteer die bakterie die melk en dan het jy die sagte kaas. En uiteindelik, as die bakterie alles verteer het wat verteerbaar is, dan het jy harde kaas. So die bakterium kan niks meer aan hom doen nie. Ek wil nou nie lelik wees nie, maar as ek geëet het en ek het alles verteer wat ek kan verteer, wat gebeur met die res? Dit gaan klein huisie toe en ek trek die ketting. Dis wat daarmee gebeur. Maar nie in hierdie geval nie. Wat doen ek daarmee? Ek eet dit. Nou wat is daarin wat nie verteerbaar is nie? Wat bly oor? Die hoë vet. Dis geoksideerd in die tyd. Is geoksideerde vet. Die cholesterol is geoksideerde cholesterol. Die proteïen wat daar oor is, is casein. En casein, die bakterie kan hom nie verteer nie. En ek kan hom nie verteer nie. Ek kan net casein verteer tot ek klaar gespeen is. Hoekom? Want die ensiem wat nodig is om casein te verteer, skakel af daai geen. Die histone wikkel om die histone en hy word nie meer gelees nadat jy gespeen is nie. Wat 'n dier in die wêreld, nadat hy gespeen is, gaan drink melk by 'n ander dier. Het jy al ooit 'n perd gesien wat hol na 'n koei om melk te kry? Het jy al ooit 'n hond gesien wat hol na 'n koei om melk te kry? Wat gebeur met 'n kalf as hy klaar gespeen is en jy gee hom melk? Dan waarskynlik vrek. Sal doodgaan. En 'n kat, kat drink melk, as jy melk gee, sal hy melk drink. Ek het laas gesels daaroor, hy sal nierversaking kry. Hy is nie ontwerp daarvoor nie. So hierdie produk is 'n casein ryke produk. Nou sit ek hom in my maag. Nou wil ek hom verteer. Al die ensiem wat ek het, is pepsin in my maag. Pepsin kan nie casein verteer nie, maar ek probeer. So wat ek moet doen is, ek moet my maag so suur maak, dat ek die optimum van pepsin tot op sy hoogste stuur, en dan probeer ek casein verteer, maar ek kry het baie swak reg. Ek sny hom in hompe, maar ek kry hom nie verteer nie, is 'n baie opgedraaide proteïen, hy is baie moeilik om te verteer. So ek sit klomp probleme in my maag. Kom ons kyk na die suurlading in sekere kosse. Vis gee vir jou 7.9 milliekwivalent per 100 gram suur. Grane daarteenoor, brood 3.5 en meel in sy rou vorm 7. So jy moet nie rou meel eet nie asseblief. Pasta 6.7 verfynde kos. Vleisprodukte 9.5, dis nogal hoog. Melk en non-cheese products. 1. Kaas met 'n lae proteïninhoud. 8. Kaas met 'n hoë proteïninhoud. Dis alle harde kase. 23.6. Dis 'n nagmerrie. Groente en vrugte is minus. Hulle gaan jou alkali sit. So jy wil baie vrugte en groente eet. Hier is die experimentjies wat ons gedoen het met die rot. En hier sien ons die suurformasie. As hulle soja geëet het, was hulle baie meer alkalis, die urine tenminste, as wanneer hulle kasein geneem het. So dis baie duidelik. Jy kan het toets. Kalsiumuitskeiding, dubbel soveel as hulle kasein gekry het, as wanneer hulle soja gekry het. Dubbel soveel. Ureumproduksie, as hulle kasein ingeneem het, dubbel soveel. Ander woord, die liggaam probeer detoxifiseer. Urinaire kalsium, dubbel soveel as hulle kasein gekry het, soos wanneer hulle soja gekry het. Selfde hoeveelheid proteïn. Dit is net 'n ander bron. So wat gaan nie aan? Fekale natmassa, as hulle kasein gekry het, 'n droë fekale pellet, onthou, dehydrasie, daar is nou nie laktose in die spel nie, is net kasein, so die water wat onttrek, as jy soja kry, nie die probleem is weg, is nie daar nie. Greens such as kale, broccoli, bok choy are as good as milk in terms of their calcium absorbability. Dit is eintlik verkeerd, baie meer. Even when eating 1,400 milligrams of calcium daily, one can lose up to 4% of his or her bone mass each year while consuming a high-protein diet. Under controlled conditions, the level of dietary protein has a profound effect on urinary calcium levels. Goed, ek gaan net gou opsom. Ons probeer dit verstaan. As ek ontwikkel, wat moet ontwikkel by 'n kind en 'n baba? Die liggaampie? En die liggaampie is hoofsaaklik puntweefsel. Die beentjies is kraakbeen. Die weefsels word aan mekaar geweef in die moeder. Ek het kondroitien fosfaat nodig. Ek het aminosure nodig wat swaal bevat, want die bindweefsel bevat kondroitien sulfaat. Daai metionien, daai lysien moet bind aan die galaktose suiker kombinasies wat my bindweefsels bou. So wat het ek nodig as 'n ontwikkelende embryo en as 'n baba? Ek het kasein nodig, maar nie baie nie, want ek is 'n mens. Ek groei stadig. Ek is nie 'n koei nie. Ek groei nie 3 keer so vinnig soos 'n mens nie. Ek wil my brein ontwikkel. Ek het hoë vet nodig wat nie cholesterol bevat nie. Of nie geoksideerde cholesterol, ek het moedersmelk nodig. Ek het laktose nodig, waar ek suiker kry wat my brein ontwikkel en galaktose vir my bindweefsel ontwikkeling. En dan het ek 'n ensiem nodig in geval ek 'n bietjie te veel galaktose het, dat ek dit vinnig kan omsit in glikose sodat ek die energie kry vir my brein. So dis die perfekte kos vir die ontwikkeling van 'n fetus en 'n baba. Daar is nie beter nie. As ek gespeen is, neem daai groei tempo dramaties af. Vraag: gaan jou kind wat 5 jaar oud is, sy gewig verdubbel in 120 dae, 4 maande, ja of nee? Nee. Nimmer en nooit. net in daai vroeë stadium het jy daai vinnige ontwikkeling. So kasien is uit. En in elk geval, dan begin die kraakbeen omgesit word in been. En dis 'n heel ander ontwikkeling. Dis kalsium wat ek nodig het. Ek het groen goed nodig, want ek neem baie meer op uit groen goed. Ek het vrugte en groente en daai goed nodig vir goeie beenontwikkeling en dis meer. As ek kasien kry, dan het ek 'n krisis. Want nommer 1, ek het nie meer die ensiem wat kasien verteer nie. En die ma het in haar borste kliere wat Bacillus bifidus inspuit in daai melk, in daai kos saam met die baba, se melk. En dit help met die vertering van die proteïene. So alles is ingestel op daai vertering. Goed. Nou is ek 'n volwassene. Ek het nie meer die ensiem wat galaktose verwerk nie. Ek moet nie meer laktose eet nie. So grane, vrugte, groente bevat nie laktose nie. Bevat nie laktose nie. Goed. Ek hoop julle verstaan hoekom dit nie nodig is nie of hoekom dit nadelig is om daai ontwikkelingskos te gee as jy klaar deur daai ontwikkelingsfase is. So ons het nou gesels 'n bietjie oor melk en wat die probleme is en hoekom mens dit nie moet neem nie. In die osteoporose het ek klaar bespreek. Ons het gesels oor die swavelbevattende aminosure en dis meer. As jy kyk na boontjies, hulle het metionien, want jy moet nog steeds jou bindweefsel vervang as het seer gekry het. Jy moet herstel hoeveelhede hê. So jy het metionien nodig en jy het lysien nodig en bone en grane en neute het meer as voldoende daarvan. Maar as jy melk kry of melkprodukte, het jy hopeloos te veel en dan sit jy met daai suurlading waaroor ons laas gesels het. 'n Tweede ding waaroor ek vanaand wil gesels, waaroor ons nie gesels het so baie in die laaste maand nie, is die byvoegings by kos. Nou as jy kyk na alles wat by die kos bygevoeg word, die lys is so 8000 chemikalieë lank. Wêreldgesondheidsorganisasie lys 8000 kosmiddels wat by kos bygevoeg word. Dis anti-koek agente, dit anti-skuim agente, dis kleurstowwe, dis bleikstowwe, dis stowwe om het groter en meer gewig te gee, dis emulsificeerders, dis stabiliseerders, dis ferm, om 'n ding ferm te maak, soos 'n agertjie, wil nie as pap agertjie eet, nie, moet kraak in jou mond, so jy het dit by, jy het geermiddels by, jy het geleermiddels by, jy het glaseermiddels by, jy het gasse, jy het preserveermiddels, die lys is ongelooflik lank. En sommige van hulle is toksies, sommige direk, sommige is dadelik toksies, en sommige is vertraag toksies. Jy kry fisiologiese effekte en psigologiese effekte. So die goed mors met jou. En 10 tot 20% van die bevolking het asma. En een van die probleme daar is die sulfaatoksidase wat na asma toe lei. En hierso is die lys wat die Europese Unie uitgee en jy kan sien daar, dis antioksidante en emulsifiseerders en verdikkers en versoeters en sequestres en die lys is net ongelooflik. Sommige word gebruik in die proses wanneer jy die kos voorberei en ander word gesit in die finale produk. En hier is van die neeweffekte. Daai hoofpynne, migraine hoofpynne, hiperkinese, met ander woorde hiperaktiwiteit. Of jy is starig, jy is moeg. Fotofobia, kan nie lig verdra nie, depressie, gedragsstoornisse, onrealistiese gevoelens, kan nie konsentreer nie, ensovoort, selfs paranoia, kan so ver gaan soos blindheid, of neuritis, of dubbelvisie, allerhande siektes, vooral wat tas en gevoel betref, moegheid, senuweeagtigheid, al die dinge. So kom ons kyk na 'n paar van hulle, en kyk wat doen hulle. En dit is 'n paar wat ek vooral wil uitlig. Versoeters, vooral in natuurlik koeldranke. Saccharien is geïmpliseer met abnormale kardiale ritme, jeuk, naarheid, swelling, hy is een mitageen, karsinogeen, hy is verbann in baie lande, natuurlik nie in Suid-Afrika nie, Suid-Afrika is maar heel agter as het daarby kom. So, hulle het hem vervang met ander goed, en een van die wat hulle baie gebruik, en wat omtrent in alles is, selfs medikasie, jy kan het nie daarby verby kom nie, is aspartam. Ek wil een bykie gesels hierom, want proteïen was my navorsingsgebied, en ek is baie geïnteresseerd in hierdie ding. Hy het baie name, soos NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal Measure, en hy is verantwoordelik vir omtrent 75% van alle abnormale reaksies op grond van bijvoegings aan kos. En hier is van die symptome, en hulle is weer maar dieselfde, hoofpyne, duiseligheid, kan selfs seizures kry. Dit lyk amper soos epilepsie in sommige gevalle. Want hy het hy paarkie wat vir ons kom kuier het. So. En dit was ongelooflik. Hulle kom na ons toe en hulle kom kuier vir ons daar in Somerset-Wes. Hulle twee kindertjies. Ek het nog nooit so iets in my lewe gesien nie. So hyperaktief. Hulle het teen die letterlik teen mure op gehardloop. As hulle, ek dink, hier in jou huis was, dan kan jy jou meubels vervang. Hulle het onder die sitplekke deurgeduik, bo oor jou kop geklim, op jou skoot geklim, jy moes net keer. En dit was chaos. En hulle wou breinoperasie doen op die kinders. Hulle wou breinoperasies doen. En die mense was desperaat. En ek het toe gegaan na hulle huis toe en gekyk wat in hulle spens is. En ek het een ding na die ander daar op sy gesit. Dit was net hierdie goed. Alles. Noem het, dit was daar, in die huis. En vir hulle gesê, snij die goed uit. En het was, hoe lang? Was het een week of was het langer? Was het omtrent een paar weke, net 2-3 weke later. Jy bel die vrou mens. My, sy sê, sy kan het nie glo nie. Sy totaal ander kinders. Sy kan nie glo dat haar kinders so verander het nie. Hulle het al die goed uitgesny. Weg was die probleem. Ongelooflik. So spierspasmas. Die kinders kan net nie stil sit nie. Is onmoontlik vir hulle om stil te sit. Tachycardia, met ander woorde, hartkloppings, ensovoorts, angsaanvalle. Al hierdie dinge. Following chronic illnesses can be triggered or worsened by ingesting aspartame, brain tumors, multiple sclerosis, epilepsy, chronic fatigue syndrome, Parkinson's disease, Alzheimer's. Nie dat hy dit noodwendig veroorsaak nie, maar hy maak het erger. Nou kom ons kyk een bykie waaruit bestaan. Aspartame is made up of 3 chemicals. Aspartic acid, aspartinsuur, phenylalanine, dis aminosuur, en methanol. Dis alcohol. Aspartic acid is an amino acid taken in its free form, unbound to proteins. It significantly raises blood plasma levels of aspartate and glutamate. And aspartate and glutamate are excitotoxins. Met ander woorde, hulle stimuleer die brein. Excessive levels of phenylalanine, dis 'n aminosuur, in the brain can cause the levels of serotonin in the brain to decrease. Methanol. The recommended limit of consumption is 7.8 milligrams per day. A 1 liter, approximately 1 quart. Aspartame sweetened beverage contains about 56 milligrams. 7.8 mag jy drink. Een drankie, 56 milligrams. Aansienlik meer. Heavy users of aspartame-containing products consume as much as 250 milligrams of methanol daily, or 32 times the limit. Toe ek op Stellenbosch was, het een van die werkers daar op die rak een bottel methanol gesien. En hy het gedink, dis lekker. En hy het het gevat, en hy het so'n soepie gevat. Hy was in die hospitaal, vir weke. Hy was blind. Heeldemaal blind. En toe hy die hospitaal uitkom, toe kan hy weer sien, maar hy het ataxia gehad. Hy het nie meer geweet waar enig iets is nie. Hy kon nie meer gebruik word om laboratorium toerusting te bere of iets nie. Want hy sit het nie en hy dink hy is op die rak, hy is nog ver boor die rak. Hy het alles gebreek. Hy kon niks meer doen nie. So methanol is nie een baie goeie ding om in jou lyf in te sit nie. Jy kry dit in ontbytkosse, breath mints, maar kyk, al hierdie klein goeikies. Jy kry dit in graankosse, kougom, cocoa mixes, koffie, en omtrent alles, in sappe, in melkprodukte, noem het, jy gaan het kry. Nou, ek wil vir julle verduidelik hoe dit werk, want dit is so interessant. Dit bevat aminosure, vry aminosure. Nou, jou tong het reseptore vir glikose. En as jou tong glikose met glikose in aanraking kom, stuur dit 'n sein na jou brein toe en dit sê vir jou brein, dis soet. Maar jou brein kommunikeer dadelik met jou pankreas en sê vir jou pankreas, luister pankreas, hier is suiker op pad. Wat doen die pankreas om voor te berei vir die suiker wat kom? Hy produseer insulien. En dan afhangende hoeveel daar kom, stel hy dit vry, hoeveel in die bloed beland. So dis die eerste impuls wat plaasvind. Nou in die natuur kry jy nie vrye aminosure nie. Verstaan nie? Jy kry proteïene. En proteïene is klomp aminosure, honderde van hulle aan mekaar gereig. En dan is hulle nog verdraai en so voort. Nou eet jy 'n proteïen. Kom ons eet whatever, peanut butter broodjie of 'n stuk vleis as jy wil. Ek gee nie om wat se proteïen ons nou van praat nie. Nou eet jy hom. In jou maag, in jou mond, hoeveel vertering van proteïen vind daar plaas? Niks. Net koolhidrate word verteer, amylase. Nou beland dit in jou maag. As jy vleis geëet het, hou alle koolhidraatvertering op. Want daai enzym amylase kan nie werk in 'n suur, sterk suur medium nie. As jy vegetariër is, werk amylase nog in jou maag. Want jou pH gaan nie so laag nie. So hy werk nog. Goed, wat is 'n proteïen vertering van plaas in die maag. Die enzym is pepsin, ne? Pepsin sny hom op in groot hompe polypeptide. Geen vrye aminosure nie. Dan gaan hy deur die pylorische swinkte, hy beland in die duodenum, die pankreas skei sy stoffe af, daar is 'n proteïen verteerde daarin, sy naam is trypsin. Trypsin verteer hom verder, maak hom in kleiner polypeptides. Nou is hy al hier onder in die duodenum. Hy is nog nie 'n vrye aminosuur nie. Hy is nog 'n proteïen, 'n polypeptied. Nou gaan hy af in die spysverteringskanaal. In die onderste gedeelte van die spysverteringskanaal is daar selletjies wat nog enzyme produseer en hulle noem ons ektopeptidases. Ekto is buite, peptidase, hy verteer 'n proteïen en hy gaan sny nou die aminosure een vir een af. So waar in my vertering het ek vrye aminosure? Laag onder in die darm. Die onderste deel van die darm word gedreineer deur die hepatoportale stelsel. So al daai verteringsstowwe gaan nou eers lewer toe. En in die lewer is daar 'n fabriek. En hy vat daai aminosure en hy bind hulle aan mekaar 2-2 of 3-3. Dipeptide of tripeptide. En dan stuur hy dit in die res van jou sistemiese bloedsomloop as 'n dipeptied en 'n tripeptied. Het jy vrye aminosuur in jou bloed? Nee, nêrens. Dan gaan dit na jou liggaam waar dit nodig is en dan vat hy daai dipeptide en tripeptide en die selle bou wat hulle nodig is. As hy na jou brein toe gaan. Jou brein het dit ook nodig vir die ontwikkeling, maar dit is ook dat sommige van hierdie aminosure word gebruik as neurotransmitters. So jou brein het 'n ensiem en dan vat hy daai dipeptied en hy splits hom af en tip, dan kry jy senuweeimpuls. En daai goed wat ons gepraat het, soos aspartame, daai aminosure is excitotoxins. Hulle is eintlik natuurlike neurotransmitters soos wat hulle moet wees. Maar nou drink jy aspartame. Nou kry jy 'n vrye aminosuur want toevallig die aminosuur fop die tong. Hy bind ook met daai suikerreseptor en jou brein sê wat? Soet, maar is die soet nie, is aminosuur. Hy sê vir die pankreas wat? Maak reg. En nou in die maag, omdat dit 'n enkele aminosuur is, word dit al reeds hier geabsorbeer. Die meeste daarvan gaan direk in die bloedstroom en gaan nie deur die lewer nie. Gedeelte gaan lewer toe, maar die meeste gaan direk bloedstroom toe, want jou maag moet glikose so vinnig voorsien soos moontlik. Dis 'n klein molekuul. Aminosuur is 'n klein molekuul, gaan direk bloedstroom toe. Nou het jy 'n krisis. Hy is nie 'n dipeptied nie. Hy is ook nie 'n tripeptied nie. Hy gaan brein toe. Want jou bloed gaan na jou brein toe ook. Wat gaan hy daar doen? Hy gaan 'n impuls gee. So nou, terwyl jy eintlik veronderstel is om te sê, ek wil hierdie ding optel en jy gaan so, en jy tel hom op en jy's klaar. Wat doen jy nou? Nou doen jy, of jy sit. Hoekom? Want jy duisende impulse wat die hele tyd deur jou brein jaag, wat nie beheerbaar is nie. En dis hiperaktiwiteit. Dis wat die kinders het. Want hulle sit met hierdie gemors in hulle lyf en hulle word gefop. Maar nou raak dit nog erger. As dit nou so 'n lang ruk aangaan en elke keer sê vir die brein, vir die pankreas, hey, berei voor, hier kom suiker. En die suiker kom nie meer nie. Omdat jy op hierdie goed is, wat gaan die pankreas uiteindelik leer om te doen? Hy gaan nie meer reageer nie. En nou het jy skielik lae insulien. En dan sê hulle, maar jy is op pad diabetes toe. Jy produseer nie genoeg insulien nie. Nee, jy het vir jou pankreas gesê. Jou brein lieg. Jy maak dit nie meer nie. So hierdie goed is die ergste goed wat jy in jou lyf kan sit. Elke een wat supermark toe gaan, moet 'n biochemikus word. En as jy nie 'n biochemikus is nie, moet jy leer lees. Nou, hoe groot druk hulle die goed? Hulle druk is so klein, dat jy nie kan lees nie. Nou, ek is gelukkig. Ek het snaakse bril. Die een glas is geweldig dik en die ander een is dun. Ek het een vergrootglas en een verkyker. So ek sit met daai ding so, en dan sit ek en lees wat daarin is. En my vrou bring ook die goed, wat staan hier op? Lees ek nou eers wat daarin is. Hierdie goed moet vermy word ten alle koste. Ons moenie hierdie goed in ons lyf kry nie. MSG, presies dieselfde probleem. It's a flavor enhancer, Chinese general weakness, palpitation, numbness, tension, pain, back and neck, headache, cold sweat, seizures, shuddering fits, veral in kindertjies. Maar hierdie trek in jou nek, dikwels niks anders as MSG nie. Want jy kry nou senuweeimpulse wat jy nie veronderstel is om te kry nie. Antioxidante, BHT en BHA, as jy dit sien, swelling of tissues, weakness, inhibit smooth muscle contraction, chemical analysis of rat brains of newly born offspring treated with BHA and BHT showed a 50% reduction in cholinesterase, the enzyme that breaks down acetylcholine. Nou, acetylcholine is a synaptiese impuls oordra. En wat is veronderstel is om te gebeur, hierdie enzym, die ene wat daar is, is veronderstel om acetylcholine af te breek. So die impuls gaan deur, hy word gestop. Die impuls gaan deur, afgebreek, hy word gestop. Nou is die enzym weg, wat gebeur dan? Die impuls gaan deur, gaan weer deur, en uiteindelik word hy gestop. So wat het jy dan? Hyperaktiviteit. Jy kan nie stil sit nie, jy kan nie die kinders dwing om stil te sit nie, want hy sit met hierdie goed in hulle lyf. So, en 'n 40% vermindering in serotonien. Gaan wonder ons het so baie geestesversteurnis. En die kleurstowwe. Weereens, hyperaktiviteit, aggressiviteit, al hierdie goed, anafylaktiese skok. As jy net dit doen, al hierdie goed uitsny, soos hulle in die VSA gedoen het in die tronke waar hulle hierdie studies gedoen het, waar hulle die maximum sekuriteitstronke gevat het en net al hierdie goed uitgesny het. Kan hulle die slotte oopmaak? Die mense kan met mekaar verkeer sonder mekaar aan te rand en te verkrag en wat hulle alles voorheen gedoen het nie. En dan tadrazine is ook een baie erg een vooral vir astma en respiratoriese siektes. Die sulfiets producte wat ons het, vooral in droë vrugte ensovoorts. So, wat doen die mens met hierdie goed wat met swaaldioksied byvoorbeeld behandel word? Wat jy kan doen, is jy kan het koop, jy kan het in water sit, want is baie water oplosbaar, week het net een bykie, voor jy het gebruik, gooi die water af, en dan gebruik jy droë vrugte. So, dit is een moontlikheid om droë vrugte te gebruik wat met van hierdie goed behandel is. Natriumbenzoaat is baie dieselfde as tadrazine, veroorsaak ook urticaria en swellings en dieselfde simptome, respiratoriese simptome. Dis omtrent in alles wat jy kan koop. En dan nitriete, dis vooral in vleisprodukte, so jylle is gevry waar daarvan. So dis die type kosse wat ons eintlik behoort te eet, wat nou daar op die skerm is. En hierdie ander goed behoort ons te vermy. So vanaand se lesing het gegaan basies oor hoekom moet ons hierdie goed vermy? Hoekom is melk en kaas nie 'n goeie idee nie? Wat is die rede daarachter? Is daar wetenskaplik gefundeerde rede hoekom 'n mens dit nie moet doen nie? En daar is. Daar is. Mens moet net soek. Die wetenskap is vol daarvan, hulle weet daarvan. Maar ongelukkig het jy die industrie. En die industrie moet oorleef. Hoekom is daar preserveermiddels in kos? Vir jou gezondheid om, of vir die industrie? Vir die industrie, natuurlik. Hoe langer die rak lewe, hoe beter vir die industrie, hoe minder verliese. So, hierdie goed moet ons net konsekwent lesers word. Kyk wat is daarin. Ek het altyd vroeg, toe ek nog een bykie meer rof was, gestaan voor een rak en gesig. En dan het ek die bestuurder van Pick n Pay laat kom, byvoorbeeld. En vir hom gesê, ek kry nie peanut butter nie. En staan ek voor die rak met die peanut butter. Sê, ek kry nie peanut butter nie. Het julle nie peanut butter nie? Hy sê, meneer, dis voor jou neus. Ek sê, dis die peanut butter nie. Dis toksiese gif daai. Ek soek peanut butter. Inhoud peanuts. Het jy so iets? sê, nee. En dan sê ek vir hom, goed, dan koop asseblief hierdie soet en daai soet en daai soet, want dit het dit nie in nie. En dan sommige doen dit. Dan kry hulle dit. En so het ek gegaan na rak na rak. BHT of al daai goed wat in die rak is as antioxidant en 'n ferm. Dit's word van petrochemikalie gemaak. Uiters gevaarlike stowwe en ons neem dit gereeld in ons liggaam in. Ek probeer elke ding vermy wat hierdie goed bevat. En die goeie nuus is as jy bietjie moeite doen, jy kan dit kry. Selfs op 'n supermark rak. As jy nou hou van chips, jy is lus vir 'n pakkie chips, is nie goed vir jou nie, ne? Bevat allerhande geoxideerde vette en so voort. Maar as jy 'n gewone pakkie vat, die een wat brul van geur byvoorbeeld, en jy lees daai lys, dis dodelik wat jy daar lees. Of, wat is daai goed? Kettle fried, ne? Dan kyk jy na hulle, dan vat jy een, vat die rooi pakkie, dan lees jy wat daarin is, die lys is so lang, dan gaan jy die volgende een, die lys is so lang, en dan raak al hoe erge, dan vat jy die geel pakkie, dan lees jy hom, aardappels, non-hydrogenated oils, en salt, niks anders nie, hy word die minste verkoop, so hulle het hom nie altyd nie, maar jy kan het koop, in 'n noot, jy kan dit koop, jy moet net lees. Of, jy gaan na, jy soek tomatiesaus. En jy vat daai ene van die rak af wat so mooi rooi is. En jy lees, dan sit jy hom dadelik terug. En dan gaan jy na die ander. En dan gaan jy, kyk jy na die een wat die algemeenste verkoop word, die oudste een op die mark. Sê jy, hy het nie daai goed in nie. En hy het ook die asyn in nie, hy het sitroensuur in. Kan hom koop. En as jy het nie kan koop nie, maak jy het self. Maar daar is een alternatief. Jy gaan na soy saus toe. Vat die soy saus, lees 10 preserveermiddels. Dan gaan jy na kikkerman, 0 preserveermiddels. Niks. So die enigste verskil is, jy moet kan lees. So dit is nie so moeilik nie. Lees. Word lesers as jylle gaan inkoopies doen. Vat die moeite, as jy het nou eers een keer gelees het, maar dan moet jy oppas, want die wetters verander dit. Hulle verander dit. Appetizer. Die advertensie was altyd wat? No preservatives. En toe word appetizer oorgekoop deur daai ander maatskappy met die rooi logo. Ja, met die wat daarin? Extract van kokaïne blare daarin. En nou gaan lees op die groot bottels, wat staan daar? Preserveermiddels. Is net die blikkie, wat daar nog staan, geen preserveermiddels. So nou moet jy lees. So nou moet jy plan maak. Okay, nou soek jy dit, nou wat kan jy nou doen? Okay, nou kan jy appelsap koop wat geen preserveermiddels het, nie? En dan kan jy jou eie soda bysit, en dan het jy weer een appetizer, so jy kan rondspeel, maar dit raak bietjie moeiliker. No gain without the pain. Nou gaan koop jy sojamelkpoeier. En jy gaan lees op die pakkie, emulsificeerde, casein. Dan sê jy in 'n lesing, as jy nou as strand is, sou jy in die lesing sê, ek sal het natuurlijk nie doen nie, maar, as jy nou as strand was, dan sou jy sê, is jy verdomd brein dood, om 'n melkproduk in 'n melkvervangingsproduk in te sit? Hoe kan jy casein in 'n soymelk, of in 'n rysmelk, of in 'n ditmelk sê? Toe nou die twee rakke, die een het nie casein, en die ander een het casein, wat die ene dink jylle is diede? Die een sonder die kasie. The price to pay for good health. Betaal. Betaal maar. En vat die een wat dit nie bevat nie. Want hoekom wil jy jouself bevoete? Lees. Jy kan niks meer vertrou nie. Ek het een keer 'n maatskappy gebel en vir hulle gesê, ek soek die inhoud van julle produk. Ek wil weet. Dit sê antioxidant. En as jy nou lees, dan sien jy, dit staan daar, antioxidant. Hallo, dit maak 'n groot verskil. Wat 'n antioxidant dit is? As hy nou sou staan, antioxidant tocopherol, dan was ek dood happy. Of as hulle dit in leke taal sou sê antioxidant vitamin E. Geen probleem nie. Maar ek wil weet, wat die een is dit? Is dit anisol, toluene? Wat die ene is dit? Ek bel die maatskappy, ek sê, wat die ene is dit? Nee, ek weet nie, meneer. Ek sê, sit my deur na julle laboratorium toe, asseblief. Hulle sit jou deur, maar het gaan nie deur nie. Dan bel jy hulle weer. Ek het eendag heel dag met die foon gesit by die werk. Hydroxyanisol, toluene, wat die ene is daarin? Is dit daai ene of wat ene? Is dit tocopherol? Nee, ons weet nie, meneer. Ek sê, verskoon, sit met die in die laboratorium. Ons sit met die in die laboratorium, uiteindelik. Ek praat met die biochemikus. Hy sê, hoekom wil jy weet? Ek sê, want het is my reg om te weet. As a consumer. Het is my reg om te weet. Volgens die wet moet jy vir my sê wat daarin is. Het is nie genoeg om vir my te sê, daar is antioxidant. En as ek wil weet, wat die een? Nee meneer, ek is nie seker nie. Ek sê, dit kan nie waar wees nie. Jy weet precies wat het is. Sê vir my wat het is, of ek krijg hofbevel teen jou. Ek bel jou van die universiteit af, ek wil weet wat het is. Uiteindelik sê vir my wat het is, die slegste een wat jy kan kry. Wat doen hy? Hoe werk hy? Wat is sy effek? Vitamin E is 'n molekuul met 'n ronde chemiese struktuur met 'n sterkie aan. En hy gaan sit in die selmembraan en daar sit hy vas en die sterkie hou hom vas. So hy sit so in die selmembraan en hy keer oksidasie. By hierdie hydroxyanisole splits hulle daai sterkie af. So hy's 'n chemiese struktuur sonder die sterkie. So hy sit nie vas in die selmembraantjie. Hy gaan nou zit in die selmembraan en vernietig die hele selmembraan in die proses, maar hy's 'n goeie antioxidant. Maar ek wil nie my selmembraan vernietig in die proses nie, ek soek iets natuurliks. So, dis die tipe ding, mense weet het nie. En dan nou nog beter, nou sit hulle die nommers, E. Julle het dit al gelees, nee. Nou moet jy eers 'n boekie aanvra. Elke supermark, volgens wet, moet die boekie hê. Dan moet jy na hulle toe gaan en sê, ek soek julle E boekie asseblief. Ek wil weet wat hier in is. Niemand doen dit nie. Ons moet die mense irriteer tot hulle dit uiteindelik doen. Maar het is seker ook nie mooi ding om te doen nie. Maar in elk geval, as daar E staan, dan moet jy weet, is waarskynlik die slegte een, want hulle wil nie vir jou sê wat daarin is nie. Maar is nie noodwendig die slegte een nie. So dis die inligting, wat julle daarmee doen is julle saak. As ek julle was, sou ek alle melkprodukte uitsny uit die lewe uit. En jy kry fantastiese alternatiewe. As julle hou van yoghurt, wat maak julle? Hoe maak jy yoghurt? Hoe wil jy dit vervang? Jy vat sojamelk, jy maak het 40 grade, jy sit dit in 'n thermosfles, jy vat 'n probiotica, verkieslik een wat Bacillus bifidus bevat, maak die pilletjie oop, jy gooi dit daarin, jy maak hom toe, morgenoggend het jy yoghurt. Probleem opgelos. Dis nie moeilik nie, jy moet net bietjie moeite doen. Jy kan dit doen en dis moontlik. En dis lekker. As die gogga jou eers gebyt het, gaan hy jou nie los nie. Enige vraag? Probiotika. Gaan kry 'n probiotika by die apteek. Nee, daai probiotika, jy moet net lees, wat is daarin? Gewoonlik is dit Lactobacillus wat daarin is. En Bacillus bifidus. Bacillus bifidus beloop soos die een wat die ma produseer om die baba te help om melk te verwerk. En hy is baie goed vir jou spysverteringskanaal. So as hy daai twee in het, dan great. Sommige het, jy weet, 8 of 9 of 10 in. Jy het nie dit so baie nodig nie. Jy het lactobacillus nodig en jy het bacillus bifidus nodig en voilà, daar maak jy yoghurt. En sit 'n bietjie melkpoeie by, sojamelkpoeie by, en maak hom dikker. So eenvoudig soos dit. Maar Sonika, jy het gemaak, gereeld. Jy het coconut melk gevat, ok. Goed, coconut melk, yoghurt is lekker. Enige ander vraag? Julle is vraagloos vanaand. Ja. Ja, jy kan bel. As jy die naam nie kan uitspreek nie, moet dit nie koop nie. Ons gaan op 'n pil die eet, want al die goeders is vreemd. Dit alles uit na ons niks in huis oor hê. Jy gaan baie in jou huis oor hê. Jy gaan verskriklik baie in jou huis oor hê. Ja, want jy vervang. 'N goeie blender. En miskien 'n koffiemeel. Daai klein koffiemeeltjies. Ag, hulle kos omtrent niks in die supermark nie. Daarmee kan jy enige saad vinnig maal. En as ons nou patties maak, vat jy 'n paar mandels, gooi dit daarin, sit dit by. Voilà, dan maak jy dan. En ja, dit is lekker. En jy weet, mense sê altyd, dit is te duur. Wil ek die rit wat dit kry? Daar is niks duurder as vleis nie. Niks nie. Kom ons doen net die sommetjie. Wat kos 'n hoender? 50 rand. Ok, dis soos my painter wat sê, if I'm a touch up, I want 50 rand. Ok, 50 rand. 50 rand. En hoe groot is die hoene? Wat weeg hy dan? Kilo en half miskien? Sê maar kilo en half. Ok. So, kom ons sê, hy kos 40 rand a kilogram. Ok, hoeveel van die hoene is been? Hy hele karkas en die nek en al die goed en die hoenebeentjies en alles. Hoeveel van dit is karkas? Maklik die helfte. Hoeveel kos jy hoene? 80 rand per kilogram. Ok, hoeveel van die vleis wat jy nou het, is water? Nee. Jou lichaam is hoeveel % water? 70-80% water. Ok, so met ander woorde, as hy 80% water is, dan kry jy net 20%, dis 1/5. So jou 80 rand is maal hoeveel? Maal 5, 8 maal 5 is? 400 rand per kilogram kos hoender, dis wat hoender kos, 400 rand per kilogram. Wees nice, maak het 350, geef afslag op die hoender. Prot, so gee hom afslag. 350 rand. Neete, 200 rand per kilogram. Dit is ongelooflik duur. Hoeveel van dit is kos? Alles. Hy is klaar gedehydreer. Hy is goedkoper as hoender. Hy kos die helfte. Dit is die duur nie. Want jy gaan nie 'n hoender hoeveelheid neete eet nie. Jy gaan naar word. Jy gaan 'n bietjie gebruik. En jy gaan dit in jou sauce sit, en jy gaan dit in jou kosse sit, en jy gaan dit vermenigvuldig op daardie manier. Dit is nie duur nie. Soos ek sê, is baie belangrik dat die mens verstaan hoekom. Die helfte van die oorlog. Kom ons eindig net met gebed. Hemelse Vader, U is vir ons baie goed. het ons wonderlik geskep. En daar is sekere kosse wat hy vir ons gegee het as ons groei en babas is, en sekere kosse wat hy vir ons gegee het as ons volwassenes is. En as ons net sou kyk na die natuur, dan sou ons hierdie lesse leer en ons sou hulle verstaan. Maar ons het 'n gevalle natuur en ons doen nie altyd wat hy van ons verwag nie. So ek bid hy gee vir ons wysheid, gee vir ons verstand, gee vir ons redes en hoekoms en waaroms, en gee vir ons antwoorde, dat ons beter besluite kan maak. In Jesus naam, amen.